halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow sama wadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu caawa idiin sii wadaynaa kitaabkii Nehemiyah oo ka mid ah kutubta ahdigii hore. Nehemiyah wuxuu ahaa hoggaamiyeyaashii reer Banu Israa'iil wakhtigii reer Banu Israa'iil ay ka soo noqdeen masaafuriska. Markii noogu dambeysay waxay inoo joogtay Nehemiyah oo dadkiisa Ilaah u baryaya oo wuxuu lahaa inaad maqashid baryadayda anoo addoonkaaga ah. Waqtigan habeen iyo maalinba waxaan ku baryayaa reer Banu Israa'iil oo addoommadaada ah, anigoo qiraya dembiyadii aan aniga iyo reer Banu Israa'iil kugu dambaabnay. Haa, aniga iyo reerka aabbahayba waannu dambaabnay. Waxaan kaloo aynu arki doonnaa xaaladda ku saabsan ama uu ka hadlay ee ah salaadda. Waxaan kaloo idiin sheegnay inaanay habbooneen in dadku ay qaataan darajada ah rifran, waayo markii si dhab ah loo tarjumo waxay noqonaysaa eray ahaan laga cabsadow. Haddaba waxaad eegtaa sidii Nehemiyah Ilaah uu u baryay iyo hadallada uu isticmaalay. Miyuu leeyahay, waxaan u imid inaan qirto dembiyadayda? Haddaba wuxuu qirayaa dembiyadii qaranka oo dhan ay galeen, oo wuxuu leeyahay anigoo qiraya dembiyadayada oo dhan. Markaayaanay idinla noqon dhegaystayaal, markii aad Ilaah horjoogtaan in hal qof oo qoyskaaga ka tirsan uu dembaabay oo adiguna aad xor ka tahay dembigiisa. Wuxuu Nehemiyah leeyahay, anigu waxaan ahay dembiile, reerka aabbahayna waa dembiile, qarankayaguna waa dembiilayaal. Haddaba imise jeer ayaynu maqalnaa salaad ceenkan ah oo dadku ay Ilaah la hor imaanayaan iyagoo qiraya dembiyadii dadkooda? Haddaba Nehemiyah waxaa baryadiisa ka muuqda qirasho, oo wuxuu qirayaa in gaariwaaga ku dhacay dadkiisa ay sabab u tahay dembiyadii ay galeen. Nehemiyah wuxuu leeyahay, aniga iyo gurigii aabbahayba waynu dembaabnay. Ninkan haddaba ma aha nin lagu tilmaami karo inuu yahay mid nafjeclaysi iyo keli cunnimo ama keli noolaansho ay ka muuqato. haddaan markii ugu horreysay caawa idin bilowno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii neximiyah baalka iyo toban ee axdigii hore cutubka koowaad aayadda toddobaad waxaana qoran sida tan: oo si aad u xun ayaannu kula macaamiloonnay, oo ma aanan xajin amarradii iyo qaynuunnadii iyo xukuumaddii aad ku amartay addoonkaagii muuse ahaa. waxaannu aayaddan kore ka arkaynaa in neximiyah uu rumaysnaa hadalladii ilaah, wuuna ku kalsoonaa, wuxuu kaloo garanayay hadalladii ilaah, wuu isku halleeyey, wuuna ku kalsoonaa, weliba aad iyo aad buu u welwelsanaa, waayo amarradii ilaah ayaa lismoogaysiiyey. haddaan horay idinku sii wadno, ayaa aayadda siddeedaadii ay leedahay sida tan: waan ku baryayaaye, bal xusuuso ereygii aad ku amartay addoonkaagii muuse ahaa, oo aad ku tiri, haddaad xadgudubtaan, waxaan idinku kala firdhin doonaa dadyowga. neximiyah ilaah ma aannu rumaysnayn oo keliya, laakiin wuxuu kaloo rumaysnaa in qarankiisu uu ku noqon doono magaalada Yeruusaalem. waxaa kaloo jira wacdiyaal fara badan maanta, kuwaasoo rumaysadkoodu aannu xoog lahayn. sababtaasi aawadeed ayaa ilaah uu u isticmaalaa ragga kale ee howlaha kiniisadda ka qabta, laakiin aan wacdiga u go'in. haddaan horay idinku sii wadno kitaabka neximiyah, waxaa ku qoran aayadda sagaalaad ee cutubka koowaad sida tan: laakiinse haddaad ii soo noqotaan oo aad amarradayda xajisaan oo aad yeeshaan, inkastoo kuwiina la tuuray ay joogaan meesha samada ugu fog, halkaasaan ka soo ururin doonaa oo waxaan keeni doonaa meeshii aan u doortay inaan ka dhigo in magacaygu joogo. haatan neximiyah wuxuu ku leeyahay Rabbiga, waxaad nagu tiri, haddii aynu ku adeeci weyno, waxaan idinku firdhin doonaa quruumaha dhexdooda, welibana waannu ku adeegi weynay. waxaa kaloo tiri, haddii aynu adiga kuu soo noqonno oon ku nimaadno, inkastoo layna geeyo samada geeskeeda. neximiyah wuxuu rumaysnaa in Yuhuudda ay dhulka ku soo noqonayaan. haddaba wuxuu ku xisaabtamayaa in ilaah uu aqbali doono haddii uu ilaah u soo noqdo. sababtaas aawadeed ayuu haatan u tukanayaa. haddaan haatan soo gunaanadno cutubkan koowaad, ayaannu eegaynaa haatan aayadaha toban ilaa kow iyo toban, waxaana qoran sida tan: haddaba kuwanu waa addoommadaada iyo dadkaaga aad ku soo furatay xooggaagii iyo gacantaadii xoogga badnayd. sayidkow, waan ku baryayaaye, hadda dhegahaagu ha maqleen baryadayda anoo addoonkaaga ah, iyo baryada addoommadaada ku farxa inay ka cabsadaan magacaaga. waan ku baryayaaye, maanta iguulee anoo addoonkaaga ah, oo ka dhig inaan ninkan hortiisa naxariis ka helo. anigu waxaan ahaa koobsidaha boqorka. neximiyah wuxuu doonayaa haatan in ilaah uu isticmaalo, hase yeeshee ma uusan doonaynin inuu intuu wax bilaabo kol dambeeto Rabbiga soo xusuusto. wuxuu doonayaa in uu marka hore wax waliba ilaah la socodsiiyo, oo wuxuu salaaddiisa ku leeyahay, haddii aad doonayso inaad i qaadato, diyaar baan kuu noqonayaa. markii neximiyah uu ka hadlayay boqorkan, wuxuu yidhi, ninkan hortiisa waxaannu arki doonnaa isagoo boqorka weydiisanaya inuu dib ugu noqdo dhulkiisii. neximiyah ma uusan doonaynin inuu ilaah ismoogaysiiyo, laakiin ugu horrayntiiba ilaah buu baryayaa. haatan waxaynu soo gaarnay cutubkii labaad, wuxuuna ka hadlayaa hal mawduuc, waana neximiyah oo ku noqonaya magaalada Yeruusaalem. waxaannu iminka eegaynaa codsigii neximiyah ee ahaa inuu Yeruusaalem ku noqdo. cutubkan waxaannu ku arkaynaa in neximiyah uu ku codsanayo oggolaansho uu ku noqdo oo uu dib ugu soo laabto magaaladiisii Yeruusaalem. cutubkan waxaannu ku arkaynaa neximiyah oo oggolaansho ka codsanaya boqorka oo dib ugu noqonaya magaalada Yeruusaalem. wuxuu dib u eegayaa baaba'an magaalada, wuxuuna dadka ku dhiirigelinayaa inay dhisaan derbiyadii magaalada. haddaan idiin bilowno cutubka labaad, ayaannu haatan eegaynaa baalka iyo toban ee axdigii hore cutubka labaad aayaddiisa koowaad ee kitaabkii neximiyah, waxaana qoran sida tan: bishii Niisaan, oo ahayd sannadii labaatanaad oo boqor Artaxesta, iyadoo qamri hor yaal, isaga ayaa qamrigii qaaday oon boqorkii siiyey. hadda ka hor anigu boqorka hortiisa calolxumo kuma joogi jirin. waxaad haddaba ogaataa in wakhtigan qaas ahaaneed uu bilaabanayo toddobaatanka toddobaad ee Daaniyel, waxaanay bilaabatay sannadii labaatanaad ee boqor Artaxerxes-ta. Haddaba taariikhda halkan Nehemiah uu inagu siinayo waa mid aad iyo aad muhiim u ah marka la eego waxyiga. Ninkan la yiraahdo Nehemiah wuxuu ahaa nin farxad iyo reyn-reyn badan sidan arki doono. Markaana hawshan uu hayo ee ah inuu ahaa koobsidaha boqorka ayaan innaba u ogolaanaynin Nehemiah inuu meel kale aado, oo waxay ahayd inuu waqti fara badan u huro inuu boqorka hor joogo. Waxaan u malaynayaa in markii boqorku shirar badan uu qabanayo uu u baahnaan jiray koobsidihiisa, oo markaasi ahaa Nehemiah. Haddaba koobsidaha boqorka ma ahan oo keliya kan cabitaanka u keena, laakiin wuxuu boqorka kala talin jiray dhanka siyaasadda oo uu ku caawiyi jiray weliba go'aamada la hor keeno. Wuxuu ahaa mid ka mid ah golihiisa wasiirada iyo la taliyihiisa, sida abaarta ahna iyadoo ay ugu wacan tahay howshiisan ayuu joogi jiray dhulkii maxaabiisnimada loogu kaxaystay, isagoo rajaynaya inuu maalin maalmaha ka mid ah uu heli doono fursad uu ku caawiyo dadkiisa isagoo adeegsanaya jagada uu u hayo boqorka. Waxaa laga yaabaa intaasu ay ahayd asbaabtii uu walaalihiis u weydiistay inay soo indhe-indheeyaan xaaladda ka jirta Yeruusaalem. Nehemiah wuxuu isku diyaarinayaa inuu codsi soo hordhigo boqorka, laakiin weli diyaar uma aha. Haddaba maalintaasi akhbaarka loo keenay Nehemiah aad buu u calool xumaaday oo niyaddiisu ma wanaagsanayn. Haddaba maalintii akhbaarka xun loo keenay, wixii ka dambeeyey ilaa uu kaga imaanayay boqorka wuu soomanaa oo baroor diiqayay, isagoo had iyo jeerba Ilaah baryaya, waxaana wejigiisu uu ahaa mid calool xumo iyo farxaddarro ay ka muuqato, waxaana meesha ka baxay farxaddii iyo kalsamidii lagu yaqaanay. Weligiina uma uusan calool xumaanin sida haatan uu yahay. Waa marka uu helay akhbaarkan xune. Sida daacadda ah wuxuu ahaa nin faraxsan oo lagu yaqaano bulshanimo. Boqorkiina wuu ogaaday in Nehemiah ay wax ka qaldan yihiin. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii Nehemiah cutubka labaad aayadda labaad ayaa waxaa qoran sida tan: oo boqorkii wuxuu igu yidhi, war maxaa wejigaagu u murugaysan yahay adigoo aan bukin? Haddaba Nehemiah lama ahayn in dareenkiisa la garan karo. Wuxuu isku dayey inuu qariyo sida uu niyadda ka dareemayo, hase yeeshee taasu uma suura gelin. Markaana boqorka ayaa su'aal weydiiyey oo wuxuu ku yidhi, war maxaa wejigaagu u murugaysan yahay adigoo aan bukin? Wuxuu markaasi ku lahaa, war haddii dhanka jirka aadan ka xanuunsanayn, waa dhab inaad niyadda ama qalbiga ka murugaysan tahay. Mararka qaarkood ayaa waxaa ku dhibaya waxyaabo aadan maarayn karin, oo ay qasab tahay in dadka kale ee kula jooga ay ogaadaan. Markaana boqorku wuxuu ku leeyahay, war bal ii sheeg. Haddaba su'aashii Nehemiah la weydiiyey ayaa cabsi gelisay. Markaasaa Nehemiah uu ka jawaabay su'aashii boqorka oo wuxuu boqorkii ku yidhi sida ku qoran kitaabkii Nehemiah cutubka labaad aayaddiisa saddexaad ee baalka 315 ee ahdigii hore, waxaana qoran sida tan: oo waxaan boqorkii ku idhi, boqoroo weligaaba noolow, bal maxaa wejigaygu la murugaysnaan waayey, iyadoo magaalada ah meeshii awoowayaashay xabaalahoodu ahaayeen ay baaba' tahay oo irdaheediina dab lagu gubay. Nehemiah wuxuu ku leeyahay boqorka, boqorku weligii ha noolaado, waayo wuxuu boqorka weligiisba u rajaynayaa caafimaad qab iyo cimri dheer, waayo wuxuu ahaa koobsidaha boqorka. Dabadeedna wuxuu bilaabay inuu shaaca ka qaado dhibaatadii soo food saartay oo wuxuu yidhi, bal maxaa wejigaygu la murugaysnaan waayey boqorow, iyadoo magaalada ah meeshii awoowayaashay ay baaba' tahay. Wuxuu ku yidhi, magaaladii ay ku xabaalnaayeen awoowayaashay way burbursan tahay, irdaheediina dab baa lagu gubay. Haddaan horay idinku sii wadno ayaa Nehemiah wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabkii Nehemiah cutubka labaad aayadda afaraad sida tan: markaasaa boqorkii wuxuu igu yidhi, hadda maxaad iga baryaysaa? Kolkaasaan Ilaaha samada baryey. Haddaba aayaddani waa tii ugu horraysay intaan soo aragnay oo aynu ku arkayno erayga ah kolkaasaa. Hase yeeshee erayga ah kolkaasaa waxaannu arki doonnaa ilaa iyo 2:30 markaan ku jirno kitaabka Nehemiah. Haddaba marka uu weedhaasi isticmaalayo, ayaad arkaysaa in Nehemiah oo ka dheeraanayo hadallo badan oo aan micno lahayn, markaasuu soo gaabinayo hadalkiisa si uu u abbaaro gunta xaajada. Wuxuu markaasi leeyahay, kolkaasan ilaaha samada baryey. Waa marka uu hor joogo boqorka Baabiloon. Boqorkiiba ku yiri Nehemiah, maxaad iga codsanaysaa oo maxaad i weydiisanaysaa? Markaasaa Nehemiah oo sare joogsaday uu ilaah buu hor dhigay ama la hor yimid salaad. Waxay ahayd salaad gaaban sida aad qiyaasi kartaan, oo wuxuu sida abaarta ah yidhi, Rabbiyow igu hagaaji inaan waxa quman oo toosan weydiisto boqorka. Waxaan iminka ku jiraa qaaquul. Haddaan horay idinku sii wadno oo aan xigashada kitaabka eegno, waa kitaabka Nehemiyahe cutubka labaad aayadda shanaad waxaa qoran sida tan, oo haddaad raalli iga tahay anoo addoonkaaga ah, waxaan doonayaa inaad ii dirtid dalka Yuhuudda oo ay ku taal magaalada awoowayaashii xabaalahoodu yihiin inaan dhiso. Nehemiyah wuxuu boqorka weydiistay inuu u ogolaado ruqsad uu ku gaaro dhulkii awoowayaashiis, si uu dadka halkaasi jooga ugu caawiyo qaabkii dadka halkaasi joogay ay u dhisi lahaayeen derbiyadii magaalada. Haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno cutubka labaad aayaddiisa lixaad waxaa qoran sida tan, kolkaasaa boqorkii wuxuu igu yidhi, iyadoo boqoraddiina agtiisa ay fadhiso, socdaalkaagu tan iyo goormuu ahaanayaa? Goormaadse soo noqonaysaa? Markaasuu boqorku ku farxay inuu i diro, oo waxaan u qabtay wakhti. Haddaba marka la leeyahay iyadoo boqoraddiina agtiisa ay fadhiso, ayaa waxaa ku jira micne gaar ahaaneed. Nehemiyah wuxuu ahaa nin furfuran oo magac ku leh dhammaan xubnaha boqortooyada ay ka kooban tahay. Wuxuu aad u garanayay shaqsi waliba, oo isaga qudhiisuna uu shaqsiyad wanaagsanaa. Wuxuuna ahaa nin dadku ay jecel yihiin. Waxaa weliba suuragal ah in boqoraddu ay aad u garanaysay Nehemiyah, maadaama aan laga waayi jirin boqorka agtiisa had iyo jeerba. Waxaana hubaal ah in xiriirka uu la lahaa boqoraddu u wanaagsanaa. Waa wax macquul ah inay aalaaba wada hadli jireen marka boqorka uu joogin, iyo weliba marka uu maqan yahay. Markii Nehemiyah u weydiiyey boqorka in loo ogolaado inuu ku noqdo dhulkiisii, ayaa boqoraddu sida abaarta ah ay ku dirqisay amaba ku qasabtay boqorka inuu codsiga aqbalo. Boqorkiina wuxuu yidhi, haddii taasu ay kaa farxinayso, waa tegi kartaa. Haddaba markii uu in yar ka fakaray xaaladda, ayaa boqorku wuxuu yidhi, ilaa iyo imisa ayaad maqnaanaysaa? Waayo xilliga ayaa u muuqday mid hool badan oo lamana ahayn inuu ka maarmi karo Nehemiyah. Ayo Nehemiyah wuxuu daacad u ahaa boqorka. Hase yeeshee, boqoradda ayaa hareer fadhisay boqorka, oo waxay u hadlaysaa sida abaarta ah Nehemiyah. Hase yeeshee, boqorku intaa ugama harine wuxuu ku yidhi, socdaalkaagu tan iyo goormuu ahaanaya? Goormaadse soo noqonaysaa? Sida daacadda ah, boqorku wuu jeclaa Nehemiyah oo wuxuu doonayaa inuu dib ugu soo noqdo aqalka boqortooyada. Markan ayay ahayd inuu u sii balballaariyo goorta iyo wakhtiga uu u soo noqonayo, laakiin waxba lama sii hadlin oo uu u soo gaabiyey sida abaarta ah, oo wuxuu ku yidhi, waxaan soo noqonayaa boqorow goorta aad doonayso. Markaa hadal tiro badan looma baahna, iyo in wakhti lagu lumiyo wada hadal aan dhammaanaynin. Mararka qaarkood waxaad arkaysaa in wakhti badan lagu lumiyo wada hadallo aan waxba ka soo baxaynin. Hase yeeshee, Nehemiyah wuxuu ahaa nin ficil ku shaqeeya oo aan hadal badnayn, oo wuxuu abbaari jiray had iyo goorba gunta xaajada. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno kitaabkii Nehemiyah cutubka labaad aayadda toddobaad, ayaa waxaa qoran sida tan, oo weliba waxaan boqorkii ku idhi, boqorow, haddaad raalli ka tahay, hallaysiiyo warqado aan u geeyo taliyayaasha webiga ka shisheeya, si ay igu ogolaadaan inaan dhex maro dalkooda ilaa aan gaaro dalka Yuhuudda. Haddaba Nehemiyah wuxuu gartay in safarkiisu uu noqonayo mid dhib badan, oo la sii dhex marayo quruumo kale oo aan aalaaba la dhex marin. Wuxuu markaasi weydiisanayaa boqorka inuu u qoro warqad qusaysa isaga, taasoo u sharaxaysa taliyayaasha dalalka uu sii dhex marayo marka uu ku sii joodo dhulkiisii. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka haatanna waxaannu eegaynaa kitaabkii neximiyah cutubka labaad aayaddiisa siddeedaad, waxaana qoran sida tan: iyo warqad kaloo aan siiyo aasaaf oo ah kan dhowra dhirta boqorka, si uu ii siiyo alwaax aan ku sameeyo waxa haya saqafka irdaha qalcadda ee guriga u dhow, iyo derbiga magaalada, iyo guriga aan geli doono, oo boqorkiina uu ii wada oggolaaday sidii ay gacantii wanaagsanayd ee ilaahay ii saarnayd. Iminka neximiyah wuxuu ku kalsoonaa ilaah, laakiin weliba maadaama uu ahaa sargaal dawladeed, haddana kama welwelin inuu boqorka caawimaad ama kaalmo weydiisto hadday noqon lahayd ammaankiisa marka uu ku sii joodo dhulkiisii iyo weliba hawshiisa. Haatanna waxaannu faaqidi doonnaa maadada ku saabsan aragtidii neximiyah markii uu Yeruusaalem yimid. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii neximiyah cutubka labaad aayadda sagaalaad, waxaa qoran sida tan: markaasaan u imid taliyaashii webiga ka shisheeyey oon iyagii siiyey warqadihii boqorka, oo weliba waxaa boqorku uu igu daray saraakiil ciidanka ka tirsan iyo fardooley. Haddaba waxay u muuqataa in kala bar oo bar ciidamadii Beershiya ay la socdaan neximiyah. ilaah wuxuu debciyey qalbigii boqorka si uu ku difaaco neximiyah, oo neximiyah wuu garanayay in gacantii rabbiga isaga ay saarnayd. wuxuu horay ugu sii socday safarkiisii iyadoo welibana si aad iyo aad ah loo difaacayay. waxaad markaasi xusuusataa wakhtigii cisraa, in cisraa qudhiisu u weydiistay rukhsad uu ku tago dhulkiisii, hase yeeshee markii hore ee uu la hadlayay boqorka ayuu u sheegay in ilaah gacantiisu ay saaran tahay oo aannu baqanaynin. hase yeeshee markii uu khatarta hortaa la arkay ayuu ka baqay inuu boqorka ku noqdo, waayo wuxuu ka baqayay in lagu yidhaahdo, soo horay iguma aadan odhanin gacantii rabbiga ayaa ina saaran. hase yeeshee neximiyah wuxuu dareemay in uu leeyahay xuquuqda ah in la difaaco, maadaama uu ahaa koobsidaha boqorka iyo nin sargaal sare ah oo ka tirsan boqortooyadii reer Beershiya. waxaan haddaba halkaasi ka baranaynaa cashar quseeya sidii ilaah midkeeya waliba uu u difaaco. adiga wuxuu ku difaacayaa hannaan gaar ah, anigana hab ka duwan kan adiga uu kugu difaacay. cisraa wuxuu ka difaacay cadowgii iyo khatartii dhulka, iyadoo welibana ayaan la soconin askar iyo fardooley. neximiyahna waxaa la socday fardooley, wuxuu kaloo watay waraaq uu ula tago taliyaashii dhulka webiga ka shisheeya ee uu sii dhex marayay. waxaa markaasi soo baxaya in ilaah uu dadka kala duway, oo sida uu u badbaadinayo iyo sida uu wax u siinayana ay kala duwan yihiin. marka ma ahan inaad ku dabalunto wadaaddada qaar adigoo isleh armaad sidooda oo kale noqota oo magac yeelata. haddaba nin waliba wuxuu leeyahay karaamadiisa, bitigiisa ama cawadiisa ama hoodadiisa oo way ka duwan tahay taada. haddaba ma wanaagsana in laysku daydo in qof kale la matalo ama hoodadiisa iyo ayaankiisa laga masayro. markaana haatan neximiyah wuu ku soo noqday dhulkiisii iyadoo ay la socdaan cutubyo ka tirsan ciidamadii reer Beershiya. waxaan arkaynaa in dadka qaar ayaan sidaasi oo kale ku soo gelin dhulka, qaarba si bay ku soo galeen, waana sidii ilaah uu ugu tala galay inay ahaato. haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno aayadda tobanaad ee cutubka labaad ee kitaabkii neximiyah, waxaa qoran sida tan: oo Sanbalaad oo ahaa reer Xoron, iyo addoonkii ahaa Toobiyah oo ahaa reer Caamoon, markay maqleen inuu yimid nin doonaya wanaagga reer Banu Israa'iil, ayay aad iyo aad u murugoodeen. haddaba markii neximiyah uu gaaray meeshii uu u socday, ayaa waxaa ka hor yimid mucaarad. waxaa haddaba uu la kulmay saddex nin: mid waxaa la odhan jiray Sanbalaad oo wuxuu ahaa reer Xoron, midna wuxuu ahaa addoonkii Toobiyah ahaa ee reer Caamoon, kan kalena waxaa la yidhaahdaa Geshem oo wuxuu ahaa Carab, oo isaga kol dambe ayaannu arki doonnaa. dhegaystayaal, caawa halkaasi ha inoo joogto, habeen dambe ayaannu halkii idinka sii wadi doonnaa barnaamijkan. haatanse aynu wada dhegaysanno qadar gaaban oo muusig ah.
masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. Haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. Haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh intaa aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba, aamiin.